Uganda yegatta ku nsi yonna olunaku olwaleero. Abamu ku bazadde b'abaana abaliko obulemu bavuddeyo ne balaga ennyiike n'okunyolwa olw'okusosolebwa okukyali mu baana wamu n'abazadde bennyini bekusanga kye bagamba nti nno kikosezza nnyo abaana baabwe. Bino bibadde ebigambo by'abamu ku bazadde wakati nga Uganda yegatta ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'abantu abaliko obulemu olumanyikiddwa nga International Day of Persons with Disabilities nga luno lukwatibwa buli ng'ennaku z'omwezi ssatu buli mwaka. Abamu ku bazadde abogeddeko ne Metro Pharma balombozza embeera mwe bayita gye bagambye nti nno ebayonka butaaba. Ssentebe w'ekiwa olukiiko olutaba abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Mukono Godfrey Nkunda awasinzidde ku mbeera eno n'awanjagira abazadde obutasuula baana baabwe obutabakyawa wabula baweeyo abaana bano okusobola okulaba nga bakolwako n'obutabakweka kubanga kuno kugenda kuba kulinnyirira ddembe lyabwe.